Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata gabega jimaatat galgale keessa saalama walakka jalgabega saasaditti meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokkorratti Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalgaba Radio Satellite Nile Zati Marsari ti fuula Facebook Kenya ratti kanneen saganta kenyo ordoftan aggeffato ta Kenya jalla ta mokkamoltan kiptata mudde 17 barakuma lama 19 akkara kobs Ethiopia timmo mudde 17 barakuma lama 19 keesume san keesana ran namodan diti
kanu durubisu antu jube horat matan odume shalen warana seran ala nanno amara ke sat qabamu gabasan
Partileen siyaasaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa dhimmoota naannolee lamaan gidduu jiru mariidhaan furachuudhaaf waliigaluudhaan arra marii isaanii guyyaa lama xumuratanii jiru. Shamarreen umriin 20 tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiiste tokko badhaqsamtee jirti. Booranni akka aadaa sirna gadaatti aduloota 6 kanneen waggaa 20 booda abbaa gadaa baalli fuudhu waliin hojjechuudhaaf deeman dhiheenya lallabe. Maraafu agat muru sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara tuyubeetti deebina.
Daangaa Sudaaniif naannoo Amaaraa aanaa Armaacoo jiraattonni magaalaa Abrahaa jira kaleessa meeshaaleen waraanaa seeraan alaa adda addaa to'annaa jala oolchuusaa waajjirri nagaaf nageenya uummata naannoo sanaa beeksisee jira. Dubbiimaan waajjira kanaa akka ta'an ittaanaa komaandar Mangashaa Awraaris har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Meeshaaleen seeraan alaa kun Sudaan irraa kan ka'a jedhamee kan tilmaamamu yoo ta'u kaleessa karaa naannoo Gondar dhiyaa aanaa Armaacoo utuu seenuu magaalaa Abrahaa jiraa keessatti qabame. Yeroo dhiyoo as deddeebiin meeshaalee waraanaa seeraan alaa heddummaataa dhufu dubbii himaan kun beeksisaniiru. Akkuma kanaan kaleessa magaalaa Baahir Daar aadaadhaan bakka Abbaay Maadoo jedhamuun beekamu keessatti kan argamu nama mana kireeffatee jiru keessa shugguxiiwwan seeraan alaa 449 qabamuunsaa gabaasuun keenya ni yaadatamaa jette Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa. Kan Yuunaayitid Isteetsi keessa maaxxeffate kaampaaniin Booyingi erga baatii bitootessaa qabee sababa balaa lama lubbuu namaa galaafate dhaqqabee as rakkoosa mudachuusaa itti fufeen xayyaarri Booyingi maaks 737 oomishuu yeroof dhaabuusaa har'a beeksiseera. Murtiin kun kan dhaga'ame miseensonni boordii isaa walga'ii guyyoota lamaa Shikaagoo keessatti erga geggeeffatee booda yoo ta'u bulchiinsi aviyeeshinii federaalaa erga balaan Indoneziyaa fi Itoophiyaa keessatti dhaqqabuun namoota 346 galaafate booda xayyaarri maaks 737 samiitti deebi'ee akkan balaliin uggure booda. Booyingi akka jedhetti oomisha xayyaara kanaa hanga bara 2020tti turuu mala garuu hojjettoota isaa warshaa Renton Washington Seattle keessa kanneen 12,000 ta'an hojiirraa ari'uuf karooran qabu. Garuu murtiin kun kanneen addunyaarraa Booyingii dhiyeessan 900 ta'aniif dinagdee Ameerikaa miidhuu mala jedhameera. Karaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Koreen mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi har'a wal ga'uudhaan adeemsa pirezidaanti Tiraampiin taayitaa irraa fonqolchuu laajjisee sagalee kennuuf jira. Adeemsichi deemokiraatonni ni raggaasisu jedhamee kan eegamu yoo ta'u seeratumtoonni paartii riippaabilikaanota ammoo mormanii jiru. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi adeemsa pirezidaanti Tiraampiin aangoorraa buqqisuuf sagalee kennutti dhiyaataa innaa jirutti Tiraamp kaleessa deemokiraatota kanneen yakka federaalaa hedduu fi taayitaa pirezidaantummaatti seeraan ala fayyadamuu isaaniif himatan jechaan ahanii jiran shirri taayitaa irraa buqqisuu kun hojii hamtuu seenaa siyaasa Ameerikaa keessatti ta'een beekne guddicha jechuudhaan ergaa tuwiitarii maxxansaniin beeksisaniiru. Miidiyaaleen oduu kijibaa tamsaasaniif michuu isaanii paartii dimokiraatotaa paartii tokkoome kan riippaabilikaanotaa kanneen tokkummaan dhaabbataniif rakkoo uumuu barbaadu jechuun illee qeeqaniiru. Manni murtii addaa Paakistaan har'a pirezidaantii biyyattii duraanii Parvez Musharrafiin yakka ganiinsa biyyaa guddaan himatee adaba du'aatti mure. Abbaan irree waraanaa kun yeroo jalqabaaf mana murtii Paakistaan keessatti mataman. Kan yeroo ammaa wal'aansa fayyaaf Dubaayi keessatti argaman Musharraf bara 1999 fonqolcha mootummaa waraanaan aangootti dhufan. Duraan seeraaf paarlaamaan biyya sanaa dahata seeraan kenneefii ture. Himannaan kun akka irratti dhiyaatuuf sababa akka ta'e bara 2007 keessa labsii yeroo hatattamaa isaan labsaniin ture. Dhimmi isaanii erga bara 2014 Musharraf himatamanii qabee mana murtii keessatti lafa irra harkifamaa ture. Akka hedduun amananitti Iba warana biyetti cimaad an ture wal an safayya akkar gatanif biya baun kan eeyyamameef jalqababaati kana musharraf bakka jiran hospitaala Dubaayirra adeemsa seera biyettirra amantaa hin qabu jechuudhaan miidhaan akkasaan irra ga'an ga'e dubbatanii jiran. Hindii keessatti har'a hiriirri mormii seeraa har'a randeebi'aa hindii keessatti har'a hiriirri mormii seera haaraa kan musliimota biyyattii hollaa jiran hindii keessatti lammummaa akka hin arganne ugguru mormu geggeessamee jira. Niiw Deehilii keessatti hiriirtonni mormii kumaan lakkaa'aman innaa poolisiin gaazii imimmaan sutti buufetti gam lamaanuu dhakaa walitti darbuudhaan poolisii waliin walitti bu'aniiru. Seerri haaraan amantii hinduu kiristaanaaf amantii saptiqqaalee kabiroo kanneen biyyarra jireessa musliima ta'e Baangiladeesh Paakistaanii fi Afgaanistaan seeraan ala gamas seenaniif lammummaa akka argatan haala mijeesseedha. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarree umriin waggaa 20 seenaaf waaqumaa tapha kubbaa miillaan dandeettii adda agarsiisuu isheetiin baatii sadaasaa dabre keessa si'a sadii badhaafamtee jirti. Murannoof cicha qabatamaadhaan waa'een adda addummaa saalaa dhiifama dhaggeeffattoota keenya irraan deebi'a. Kan kaneessa magaalaa Finfinnee keessatti eegale marii dhaabota siyaasaa naannoo Oromiyaaf naannoo Amaaraa keessa socho'anii falawwan furmaata jedhu lafa kaa'uudhaan irra xumuramee jira. Rakkoo nageenyaa dhaabbatoota barnootaa keessattis ta'e guutuu biyyaa keessatti mul'atutti fala barbaaduudhaaf mariin biyyaalessaaf walhubannaa barbaachisaa ta'ullee marii kanarratti dubbatamee jira. Mukhtaar Jamaaltuu bakka walga'ii sanatti argamuudhaan gabaase.
Mariin dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraa keessatti socho'an dhimma rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mudate faluudhaaf guyyaa kaleessaa eegale guyyaa lammaffaa isaallee cufaadhumaan kan inni mari'ataatiin hin ture. Marii kanaan dhumarratti sabaa himaaleedhaaf ibsa kan kennan dhaabbilee keessaa bakka bu'anii hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa, dura taa'aa paartii sosochii Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee, dura taa'aa madrak Profeesar Mararaa Guddinaa, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Amaaraa Dr. Dassaa Tasfaw, paartii badhaadhinaatti bakka bu'aan naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'a, dura taa'aan paartii mul'ata hawaasa Amaaraa obbo Siyyuun Mangashaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniitiin hin jiru. Itti gaafatamtoonni dhaabbilee garaagaraa kunniin akka jedhanitti rakkoolee sababa walitti bu'iinsaa ta'an keessaa inni tokko seenaadha jedhan. Seenaa inni tokko hin fudhanne kan tokko ittiin boonu garuu gidduu kanatti waldhabbiidhaa fi rakkoodhaaf sababa ta'uudha mannaa walii kabajaniitiin daangaa walii eeganii biyya waliin ceesisuun barbaachisaa ta'uu itti amanneetiin jirraadhaan kan isaan dubbatan. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa gama isaaniitiin rakkoo kana bu'uuraa furuudhaaf hunduu quuqamaa fi kutannoodhaan hojjechuu qabaan waamicha dhiheessanii jiru. Wanti kun atattamaan dhaabbateetiin gaddi laphee keenya cabsillee akka furmaata argatuuf hundi keenyayyuu harka wal qabanneetiin akka hojjennu akkasumas dargaggoonni walitti dhufeenya mataa isaanii qabaniin kan barumsaallee haa ta'u kan hawaasummaa kan dargaggummaa fi hiriyummaa garagaraa haalli kun fala akka argatuuf waliin akka hojjetan bulchiinsi yuunivarsiitiilee garagaraatii fi caasaan mootummaallee dhimma kanarratti haala itti gaafatamummaa qabuun dirqama isaanii akka bahatan carraa kanaan hubachiisuun barbaada jedhan obbo Daawud. Miidhaa fi gadadoon rakkoon gahe kan hedduu garaa nama nyaatu kan jedhan itti gaafatamaan sosochii saba Amaaraa Dr. Dassaaleny Caannee rakkoolee uumamaatiin turan kana keessatti mootummaalleen taanaaniin kallattiilee falaa nageenya barattootaa eeguu irratti hojjechuudha qaba jedhan. Caasaan nageenyaa dhaabbilee barnoota ol aanoo keessa jiru eenyuyyuu seenee maal akka raawwate sadarkaa hin beekamnetti caasaa baay'ee laafaa ta'u kuni ammoo mootummaan xiyyeeffannaadhaan fala itti kennuu qabaadhaan Dr. Dassaaleny kan isaan kaasan. Hawaasni keenya uummata lamaaniitu hanga danda'ameen ijoollee gorsuudhaa fi tasgabbeessuudhaan waan danda'ame hundaayyuu akka taasiftan waamicha dhiheessuu barbaada. Egaa fala ijoodha jenneetiin kan yaannu mariileen siyaasaa haala kanaan eegalaman fala siyaasaa akka argatanii fi karaa fala waaraa fiduu danda'uun furmaata fiduudhaaf gama keennaan yaalii taasifna. Kanas cimsinee kan itti fufnu ta'uu keenna carraa kanaan ibsuu barbaada jedhan Dr. Dassaaleny Caannee. Ibsa waliinii bakka buutonni dhaabbilee siyaasaa garagaraa sabaa himaaleedhaaf kennan kanatti aansuudhaan qindeessitoota waltajjii kanaa keessaa tokko kan ta'an Dr. Gabayaaw Xiruna miidiyaaleedhaaf ibsa addatti kennaniitiin hin jiru. Dr. Gabayaaw akka jedhanitti addaan fagaachuun waliin mari'achuu dhabuun badhetti wal oodaniitiin diina wal fakkeessan jedhan. Mariin ammatti taasifame baay'ee jajjabeessaa fi gara fuulduraatitti illee waan baay'ee hojjechuudhaaf kan nama onnachiisu ta'uu Dr. Gabayaaw kaasanii jiru.
Indiyu bamarraaraataachin, indiyu baalamakaraarabaachin, indiyu baalamanagaagaraachin, inda xalaatti tafaraajaachin, tafaraajin makoyetaachin.
Akkanumaan addaan fagaachuu kennaan. Akkanumaan wal dubbisuu dhabuu fi mari'achuu dhabuudhaan akka diinaatitti wal farrajnee turuu kenna kan ani hubadhe. Kanaafuu mariin kun eegala gaariidha. Bu'uura dansaallee kenneetiin hin jirre jedhee abdadha. Kana yoo jennu waan hundarrattiyyuu mari'anneetiin hin xumurree jirre jechuu miti. Qabxiileen tokko tokko seenaadhaan wal qabatee kanneen hundi gareedhaan hin fudhanne jira. Garuu kanammoo garaagarummaadhaan walii kabajanii qabataniitiin deemuun akka danda'amu ifatti hunduu waliin mari'atanii jiru. Kana yeroo ragaa bahan illee dhageenye jirra. Hunduu qaama itti gala tokkoo fi kaayyoo tokkoof waliin socho'u ta'uusaa arginee hubannee jirra. Waan waliinii qabna waan waliinii qabnu san eeggachuudhaaf ammoo karaa dimokiraatawaa ni hordofna jedhaniitiin ejjennoo qabatan jedhan Dr. Gabayaaw Xiruna. Waltajjiin dhaabbilee siyaasaa kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti socho'anii guyyaa kaleessaa eegale har'a galgala kana kan xumurame yoo ta'u, mariin wal fakkaataan haala kanaa kan kanaan goolabamu osoo hin ta'in caasaalee hawaasaa garagaraa wal duuka dhiheesseetiin kan mariisisu haala kanaan wal hubannaa uumaa kan deemamu akka ta'ellee ibsameetiin jira. Waltajjii kana waajjira muummee ministeeraa akka qopheessillee odeeffannoo arganne jirra. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Ragaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Shamarree umrii waggaa 20 seenaaf waaqumaa tapha kubbaa miillaan dandeettii addaa agarsiisteen baatii sadaasa dabree badhaasa sadii badhaafamtee jirti. Murannoof cicha qabaannaan waa'een adda addummaa saalaa rakkoo ta'uu hin danda'u jirti. Warra akkasii yaadan yoo jiraatan hojjetanii agarsiisuudhaan akka deebii ta'uuf gochuudha jetti seenaaf. Waa'ee badhaasa argattee ibsuudhaan jalqabdi jaalanne turubbise.
Badhaasni sun kan itti gaggeessaa iddoosaa kaappisaan hoteelichidha. Marsaan jalqabaa EBC ture inni lammaffaa immoo federeeshinii kubbaa miilaa kan mataasaa teelefonichidha kan inni gaggeesse. Kan EBC xabakkii cimtuu kan waggaadha jedhaniidha kan isaan na badhaasanii. Inni kan federeeshinii immoo xabakkii cimtuudhaa fi goolii hedduu lakkoofsuudhaan kan isaanii na filatanii jiran. Badhaasa sadii jechuudha walitti.
Eegdee turte akka badhaafamtu?
Eegeen ture maaliif yoo naan jettee sochii ani agarsiisaa ture baay'ee anaafis gaarii gatii ture fi waggaa sadiidha eegale ibishiin suni waggaa sadaffaattidha kan an argachuu danda'e. Marsaa lamaa dura anaan dudduubatti nan nambise akka cimee jedhu na gargaare malee.
Kubbaa miillaa taphachuu attamitti jalqabde?
Magaalaa Naqqamteetti sanan taphachaa ture. Naannoo keenyattis xiqqoo ulfaataa gatii ta'ee fi kuwaasii taphachuun karaa ispoortii kana dhiibbaanis jira. Akka biyya keenyattis an fedhuma hin qabu irraa warra dhiiraa wajjin mana barumsaatti qonnaa yeroo baanu yeroo rafti keenyaa isaanuma wajjin taphachuudha. Maatiin nadeeggaa gatii ani qabuuf kan naannoo keenyatti baay'ee ulfaataa ture.
Achi booda eessatti itti fufte waa'ee kubbaa miillaa?
Saboodee tuumani barachaa jiru barumsa koo gidduutti gargar kutee Asallaa Akkaadaamii Xurunesh Dibaabaa kan jedhamu jira. Asallaa achittan waggaa afur tireeningii jedhee gara kilabitti dabalame.
Iddoon sun leenjii maalii kenna?
Kan kubbaa miillaa kan fiigichaa fi fiildii garaagaraa jira. Kan kokoaasiidhaan akkana filatamee achi deeme.
Filatamtee deemte moo fedha keetiin deemte?
Piroojektii keessaa naqqamteera filatamee waggaa afurin ture Asallaa. Isa booddee kilabittii ni fo'atame Adaamaa kan namaatiin taphachaa jira amma.
Waggaa meeqa gaakuun amma egaa kubbaa miillaa taphachuutti kaate?
Ani kun kutaa 8 jiruudha kan inni maraxame Asallaa deeme kutaa 9 hanga 12 watti ni xumure waggaa 8.
Adaamaadhaaf hin taphadhaa jette?
Eeyyee.
Attamitti argatte gara kilabii sanaa dhaqu?
Asallaa Akkaadaamii keessattuu jirru Adaamaa dorgommii keessatti hin hirmaanna ture. kotolini siba anilalu waga umma ratti gati nama hara faramsatani fi dilqama ilalu gati qawani fi abatun tabatu da dilala ni kan sanna lachu dandan
kanada ma sana igagalte waga me qamma
waga frafa ko qawira saran sanani to ko kayo qawanna ni jinnani wanti nama dange su to ko jiru feda qawanna namni shi kalisa engada na de garam turle arra na bukke abata jiru shi make ne jenne amasi su qamna uji su na kafi tan bau danda wai
sena amma adama ma abata anjira jette attami wan carga tani betu
eye para kumala ma kuda tokko da kan wan ca fudanne akka oromia ti shi jalka bara premier league oromia ke sa kan gale bari ngada da kan wan ca ka fudande Acho che sa na biyo le sa fi si biya fi kan an qabacha jiru Adama ma che sa fi da tani
Ethiopia se bakka bute e sa fa da te tabatte
Algeria de mira Cameroon Uganda Rwanda de mira Kenya
tole garagar tu Ethiopia ti e ga fi la tamte tabachu ti ka te ammamta
magga sa di qabatte ra
e ga ammati kubba mi la tabachu akka ho jit fu da te tu o jata jir tamte
e je
chakalli naman daddabsu jirenyi attam
ojike sabba bayiwaye tujra onta sana mo fmo jabatani jechuni gal manis namage sisa trainingin bayo fata korbaniti biya jaichina guyambo qonnatinya guyasan batam daddabbi qaba guyasan batame dachin yeratti qawanne torbaniti mo medachin yala dakamun bani qabannu emi daddabbi tikko qab fakenya fiyomida adama ratti qawanne torbe sarufu 40 minchin denna arbamci demne midachin yaratiyo tawanne makale de nakastin amni pemiliki kan gaji sama
amma jollenati ojin tabattu klabi adda addarra kawalitti dufani attami namahara ojji wal barani ojjini shakalani walubachun namarakisu
no namarakisa ja jan qaba kawallu warsisu fakka walitti dubbanni skanu dekishi sumedake sattidas toani makana matokko wami kwasi tawachun indandamu Sufi bichake dilligati tefi ninchimo kwasinmo kani grupigati tefi makana masana yon niwame na adiketi kan shin kwasinala chudandeni walikibachune bua budaka
oyana tufatte tabatula kofsa kudan qaba malifsi kenam
na kofsa kudan guya hatalo takura anu mutsukati tida guyani tidala era biyasi mona kofsa kudan torbara kanani fadde tabat yadanno sanada klabi gatti kudan na kanani fadde tabat
akuma beka mushamarran wan tatani jiatti guyalla gujira
eye
yero kasira tapi gafa ollu sinin dippisu
ndibisa nanno gatin kamne fi akaguya ufne sana akagarakenya tawti qonit ufwat fromba
garabiya alati demte klabota fab tabachu daf saganta qabda
saganta qaba yesi dinin dementre yale na kanan debe debi sanis tinwega gakijela nisi sani egandra tarra debramo yalandra tarama fabota tarra tigo ani qabatani echu
Sewidini natte tabatto tashamarran gafa ilaltu attam dandeetti isani
wanta garagarala micalu dandau medada nishi qoda garagarala nishi wanti achigiru kan kenyaratti ko cala gakitefi kara dandeetti danimmo wambayo liza fagon qamnu sarama tibba ani qabatantu ibbo gakitefa
carra sargadde jennani dandeetti ko
mulsu nandanda
carra gari si hawina mutanno ke ammahar attargite keset waan guddana gammachiise jettu tokko nattim
kanana gudda gammade waan caaga fasudanne bara kuma sama fasada tokko sarrattana kanani gudda gammade sarrattimmo godi biddani tokko gashen ma kanani akkanji fatan kanan gochee
barren gadda jechu
barren gadda yeno
waan baaye na gaddisiise jettu
barren gadda madani si tokyo olimpikira yero ko national si piyas yero tawachatu daru daddu kenya cameroon yo jimi da kenya ratti tokko walqitawane meda alatti 00 bane meda alaga shu daddu kenya ni atike safte wa mejira yarcha da kanan gaddi
chamarana olade mtota akake kubba milla ha ta u barbad maljechu barbad
nanni tokko kayo qawannan chamaram bichaga titane wanti bisu wattino am bisu jiraje e yadu akakotti koji nanni tokko jawannan kayo sa sanabke go fi wanti chamarafte enite galmangawni tane abbat wanti cinunjir wanti namadange cinjir nanni tokko kayo qawannan
gwaye makake ti yadde betta senaf waqu majel
akkasatti namoggaasan dhiira eeganiitu kan isaan turani dubbate gaafa nargamu seenaanaan jedhan.
Waaquma jira jedhan.
Waaquma jira jeena.
Gara biraa qabxee kaasuu barbaaddu jira.
Duraan dursetti waaqayyoon guddaa galateeffachuudha kanan barbaadu. Itti aansee maatii koo guddaan isaanii galateeffadhaa. Isaan sunaan immoo kootolii koo baataan jedhamaa fi marraa baqqalee galateeffachuu ni barbaadu.
Shamarree seenaaf waaquma deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Itti galateeffadha.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii waa'ee uummata Oromoo har'aa irratti booranni akka aadaa sirna gadaatti Adulaay jaha kanneen waggaa 20 booda abbaa gadaa baalli fuudhuuf jira waliin hojjechuuf deeman dhiheenya aanaa reerootti lallabuusaa kan ilaallatudha. Kanarratti soraan qophii addaa qaba.
Fayyadam galchuun isa nagaa gulanta abbaa gadaa irratti eebbifate bakka lafaa ajjii dhaabeef nam kuum hedduu arda badhaasaatti tolti yaame Adulaa lallabate eebbifate booranni. Yoo lallabaan irra ba'an ammoo gammachuu wal faarsan hawwan ijoollee faarsiti abbootiillee akkanuma sirbaan gadaa fi faarsan.
Ijoolleen akkan coroortee jaajjite fuulii fi gara duumbaatiin deeffatte abbootiin ammoo irri naannofti sirbaa ol kifee kan sirbaa akkan irri naannoftee gara har'aa aduun dhiisuu haani jalqabde. Akkan irra naannootti akkanas sirbanii.
Arraa jalqabee warri kun mootummaaf danda'u dhaabatee jiru.
Sirba faarsaniin keessaa tokko mokkee booranii bulchoota isaa lallabateetti akkan faarsa. Abbaan ilmi isaa yooyyuu gadanaa ta'uu danda'a yookaan ammoo adoloo naa ta'uu danda'a jedhe dursee gosatti mata. Achi ammoo gumii bal'ootti mata. Yoo abbaan qabna ammoo ilmi sun kan gosatti hayyoom fedhataaf yookaan ammoo adulaan barbaada galat fedhataa jedhaniin. Warri waltaa fi gan hedduu. Hayyuun walitti dhaabata laafinnaaf jabeenyaaf wal jala wal buusa baraan nam 8tti wal taf jaheessa filan alaqa mallicha adula fiixee soraa jaarsootu goljoo iddooti boruu alaqeeti borbor jaldeessaa gaayoo kusuufa warri lallaban kun hin torbaaniin duratti booraan aanaa areeroo arda badhaasaatti lallaban lallabii adula booraanaa barana nam kuum hedduutti itti dhufe yoo lallabanii maan jedhanii eebbisan doktor borbor bulee hayyuu seenaa gaafadha.
Ebelu ayyuu gaara ebelu ayyuu gaara sadii jedhani gumiin baataan gaara ol sagalii ayyuu gaara namoota sadii jedhani akkasumaanis ijaan akkumisi wal durfeetuun jedhani warri lallabu adiloota lallaba abbootiin gumiin ragataffaan gaara ol sagalii amma duuba gisee lallaban irra baan kaan namoota gosuufi itti tuuche wal akka deeme ta'a ulma guyyaa sadii deette warra gosaa baate amma guyyaan isii namni jiru baafatama akka nu laallu diiram kana.
Yoo lallabanii irra ba'anii galam haaraa ijaaraniif jahaniif iyyuu adula jahaniyyuu yoo adula lallabanii bakka lafaa ajjii dhaabaniif bakka lafaa ajjiini alaabaa gadaati bifaan adiif diima diimaan ka abbaa gadaati adiin ka adulootti taaniiti warri lallaban kunin moona loonii keessatti fuula gara aduun baatuuf yookaan ilboruu rarateetiin coroore bakka lafaa ajjii dure jaajji humniti haarettiin biyyi bulchitu dhufte qixoofte jechuu jedhan jaarolee warri adula lallaban kunin gara ganni 20tiin duubatti baallifuudha booranni qaraayyuu akkanuma dursee lallabata ganni jidduutti hin jiru fakkeenyaaf yookaan raab ta'u haan kuusta haan doorita haan gadoomta haan iyyuubam akkanuma humniti haarettiin biyyi bulchitu wal jalaan dhufte booranni yoo ijoollee adula taate biyyi bulchitu wal dorgomsiifatu galat fedhannaanii jedha nam dhiyootan lallaban fakkeenyaaf alaqa mallicha nami kunin akkan jedheefi galat fedhateen.
Galat baannan galat dambee noono baannan alaqee mallicha alaqee bukunee geedoo liiban dambitu wargusaachi abbaa gadaa boorana gogeessana isaan qeende galat baannan dubbii afaantu nuu qabadhaa galataallee nuu fuudhaa jechaallee nuu caqasa warri dambee noono kuni takka gooroo nuun jallimne arcummee jalluu murate takka booran hin faccimne gos booran kee qubattu takka dabsee hin rakkimne. Misoon mootummaan karoorse takka booressee nan qibne jechu booruu namaan jedhe takka garaatti nan bimne booran garaa wal galfadha galat dambe noonu fuudha qa'ee galataa dhaqani warri tokkollee nan qibne. Wareergooro jirra lafteessoo raaba gadaa keeniyaa Itoophiyaa jirra jidduuteen daangaa mara booranni daangaa waltin qabu nuun cuftiin wal dhala booransa bogoona kana gurbaan booran bulchuu male ka dambituun dhalte kana akko sagalas guyyoo dhale dubrumattaa rimeettaa tana warri ilmaan guyyoo dhukko jaba gubaan faarsan kana. Fincaan warra bukunee geeto habba isaatii dhoomne kana dambituun baattoo sabiin quunde tulluutti hirkatan tana gosaayoo milkii qabdu ta'ee birraa ibsatan tana argaa dhageetti gaafanne gadoomii warra gubuun qabu seenaan guddoo beenne kana.
akan jeda namu wal fars tokke saflatan adula fitef aduran borana arda dambi guto barasfatu edulal laban kan sadetin durat dambi telalaban borani nama heddu kum heddu barana le arerot yamat nam kuna heddu kana akab burbur jedetti nam heddu hori gochi wal tbasen kallaban agji tokkoti yachtan wana kakka lipuf ballinu firat wana durat mari yachabay abbotin uhan gochi ti jolle sani gan sadetin duba tamo wal durgom si su fedanin le ne khorom su ratti jolle henalle gan turba sadet duba tin durgom si fannanu be khajedan atin duba durgomi wal tgalakisan gosaka fe khisaflat namel mani sa adulum facu ferqara gosattimat atin duba gosi gumi ballon dakata namel allaban ala khajal desa kunin am gan khudani sadet gan sadetin duba tin etifu gan khudani jatin duba tamo dorita miloti salle natin duba te gadoma wal tqubatal yolal labani itini yolal labanammo gaddis mukha khakka dambi daddach cana khakkana khamfa jalatti dubbi qorqoran cogorsa qabachi sani ebc san kajedu lenunum jira lallabani itini lallabadu laburana barana nama kume dute trufu jira dr borbor
yusla waterre gari kum fukanu yuwana kate so yarda barasa olla jahana no jahe tagalme jaha
kan jira gara romotif jireni siyasa amerika wani heddu wal fakkate romon gan saddetitti balli walir rafut amerikan gan saddetitti presidenti filat boranne adula sa warabboti gada tawujechu yom cufa iyu jisada sa khesel labat amerikan le yo cufa sadasa khes presidenti filat tamalelle wan gada romotif fi gulchinsi siyasa amerika wani heddu wal fakkate tijira omta tebiyu gadan borana sadi harbor honnitu awat romona kanum jecha olumir rafuda barhumeddu akanum gada ambulabate boranne kanani gada olar marseteni adu takgergarin kutune gada torbatami lameso lalabate doktor borbori gada siyasan walankachu malteja
borani kara gada ni sawo mufitu tumale waser motum malle tuttu harki motum mar gada ankachu male chiwala borra sura maga motum man tuttu fer motum malle tuttu motum malle kegalu
man sawde muzikan ban
akkana jecha doktor borbor nama seena hormo heddu khisatwane dumbe khani nama heddu barum safi yajidi rabarate fa kenna nama ka professor asmero mlegese fa kitabe heddu barreswa akkana jira singalate fan tarata numa ansora halafet
tagge fato tagenya saganta kenya tumura jira walle kadir kottola kanan tumura gama kenyan asman nagati jenna muzika kana bodammo saganta fana maratu tivo gadangato
boku arso arsbona arske jalo uho odirun dagako gadangato warigana mi sajalo uho odirun dagako gadangato sabona purma sajalo uho odirun dagako gadangato purma tirovi najalo uho odirun dagako gadangato robelo la sinajalo o dibunda baba gadangato lola o ba sinajalo o dibunda baba gadangato onno dule chirujalo o dibunda baba gadangato kabule gamare jalo o dibunda baba gadangato gadangato
Golden Mugadamu, Alemi Alemu, Alemu Malayu, Dallan Tiche, Golden Mugadamu,